Valtionyhtiö Fortumin avainhenkilöstön optiovoitot ovat herättäneet keskustelua siitä, että mikä on kohtuullista optioiden saamisessa, missä menee se euroraja. Ja puhutaan silloin arvoista ja moraalista. Professori Klaus Helkama, miten sinä ajattelisit, onko tämä hyvää arvokeskustelua ja puhutaanko nimenomaan meidän moraalistamme?
No, musta tämä on sillä lailla just mielenkiintoinen kysymys, koska siinä voidaan ensinnäkin kysyä, että onko tällä mitään tekemistä moraalin kanssa, että missä ne moraalirajat on. Jos mä olisin Mikael Lilius, niin mä sanoisin, että tässä on selvä sopimus ja sopimukset on pidettävä, että siinä se moraali on. Mutta toisaalta sitten on tämmöinen arvo kuin kohtuus. Ja voisi ajatella, että jos me halutaan sitä kohtuutta niin yleisesti soveltaa, niin voisi ajatella, että jos minä olisin Mikael Lilius ja ajattelisin itseäni jonain muuna kuin Mikael Liliuksena, niin olisiko tämä kohtuullista kuitenkaan tämä näin, koska siinä on sitten, jos ajattelee näitä moraalin käsitteitä, niin olenko minä ansainnut tämän vai johtuuko se vain öljyn hinnasta, ja silloin tulee sitten tämmöinen keskustelu, että musta tämä kuvastaa ehkä sitä asiaa, että moraali on nykyään niin asia, joka ei ole ollenkaan itsestäänselvä, että missä se rajat menee ja mikä on moraalisesti oikein ja mikä väärin. Tästä me jatkuvasti käydään keskustelua, se on ehkä tyypillistä, sikäli hyvä tilanne moraalin tutkijallekin.
Jos ihan määritellään sitä, että mitä oikeastaan on moraali ja mikä on arvon suhde moraaliin, niin miten sitä voisi oikeastaan lähestyä?
Moraalihan on aika helppo määritellä sanomalla, että se on ihmisen käsitys oikeasta ja väärästä ja ehkä hyvästä ja pahastakin, mutta nimenomaan oikeasta ja väärästä, mitkä ne on ne rajat. Ja arvot taas sosiaalipsykologiassa on jotain sellaisia yleisiä asiaintiloja, joita ihmiset pitää tavoiteltavana. Ja tätä, mä huomaan, että filosofian on aika vaikea ymmärtää tätä meidän sosiaalipsykologian ja psykologian arvokäsitettä, koska filosofit ajattelee, että arvot on jotain sellaista, joka on asioiden ominaisuus. Ja me taas ajatellaan, että ne on jotain, joka on niin kuin ihmisen sisällä tavallaan sellaisia periaatteita, jotka ohjaa ihmisen toimintaa. Tämä on se virallinen määritelmä, mitä meidän arvomittareissa käytetään. Ja sitten seuraava kysymys on tietysti, että mitkä arvot, että arvoja on hirveän paljon, ja kysymys, että mitkä arvot on moraalisia arvoja, kaikki ei ole.
Entäpä onko olemassa sitten jotakin sellaisia universaaleja arvoja ihmisillä ja eri kulttuureilla?
No, musta tuntuu, että me ollaan tultu, sanotaan, viimeisen 30 vuoden aikana paljon viisaammiksi kuin aikaisemmin niin kuin tästä asiasta. Et yleensähän yhteiskuntatieteilijät on yli 100 vuotta jo omaksunut semmoisen kannan, että aika monet, ei kaikki, mutta että mitään yleismaailmallisesti päteviä arvoja ei ole, kun ajattelee sitä suurta vaihtelua, mitä maailmassa on. Mutta nyt tämäkin arvotutkimusohjelma, missä meidän laitos on mukana, niin näyttäisi viittaavan siihen, että on olemassa kuitenkin sellaiset ydinarvot, jotka nimenomaan on niitä moraaliarvoja, jotka kaikkialla maailmassa on tärkeitä. Semmoisia kuin hyväntahtoisuus ja vastavuoroisuus ja tämmöiset asiat. Ne on joka paikassa, missä ihmisiä on pyydetty panemaan arvojansa tärkeysjärjestykseen, niin tullut sinne ihan kärkeen. Mutta sitten on tietysti hirveän paljon vaihtelua. Yksi semmoinen arvo, jonka arvostuksessa on hyvin paljon vaihtelua, on esimerkiksi suvaitsevaisuus. Et meillä justiin saattaa länsimaista arvomaailmaa ehkä tuosta semmoisena, kun se on tuosta valistuksen ajasta ja Ranskan vallankumouksesta ollut vallalla, niin tämä suvaitsevaisuus on ihan olennainen arvo, mutta niin kuin tiedetään, niin se ei ole läheskään kaikkialla. Ja sitten tulee semmoinen kysymys, johon ei ole mitään helppoa vastausta, että miten suvaitsevainen pitää olla suvaitsemattomia kohtaan.
kun ajatellaan tätä historiallista jatkumoa ja ehkä tätä yksilöllistymisprosessia, oliko renessanssi oikeastaan jonkinlainen renessanssin aika sellainen lähtöaika tälle meidän nykyiselle yksilölliselle maailmankuvallemme, voiko näin sanoa, eli tuleeko tällaisia isoja kaaria?
No itse asiassa joskus olen varmaan kirjoittanut sellaista, että renessanssista alkoi yksilöllistymiskehitys. Sen jälkeen olen lukenut uutta kirjallisuutta ja tullut viisaammaksi. Ja jo Emil Durkheim, joka on näitä sosiologian klassikkoja, niin kirjoitti 1800-luvun lopulla, että yksilöllistyminen ei alkanut Rooman valtakunnan aikana, eikä se alkanut itämaisten despottisten valtioiden hajoamisesta, vaan se on semmoinen prosessi, joka on koko historian ajan jatkunut. Tämä oli minusta aika mielenkiintoinen ajatus. Et tietysti varmasti tässäkin on jonkinlaista aaltoliikettä ollut, mutta ehkä voi sanoa, että tämä suuntaus on jatkuvasti ollut kohti yksilöllisempää arvomaailmaa melkein joka puolella maailmaa.
Moni sanoo, että tällä hetkellä elämme hyvin maalistuneessa ilmapiirissä ja raha valtaa alaa. Onko se sinun mielestäsi näin, Klaus Helkama?
No kyllä se varmaan pitkällä tähtäyksellä katsottuna, niin maalistuminen on ollut semmoinen trendi, joka on parisataa vuotta melkein keskeytymättä jatkunut. Mutta nyt esimerkiksi katsoo näitä Länsi-Euroopan nuoria käsitteleviä mielipidetutkimuksia, niin siellä näkyy ihan se kaikissa Länsi-Euroopan maissa niin uskonnollisuus, ei välttämättä kirkollinen uskonnollisuus, niin on tullut tärkeämmäksi. Se on yksi semmoinen merkille pantava trendi, kyllä. Mutta toisaalta sitten, jos katselee ympärillä, näkee, että rahan valta on selvempää kuin koskaan aikaisemmin, mutta kuitenkin kun kuuntelee ihmisten puheita ja lukee lehtiä, niin ei se raha suurimmalle osalle ihmisiä ja taloudelliset arvot ole niin keskeisiä elämässä. Ne on tietysti tärkeitä välineitä muiden arvojen toteuttamiseen, mutta ei ne ole keskeisiä.
Mihin arvoihin nuoret sitten nojaavat, minkälaisia aavistuksia sinulla voisi olla, jos he etsivät jonkinlaista henkistymistä tai jopa uskonnollisuutta?
Niin varmasti siinä on osittain, jos katsoo, että näitä itämaista uskonnot on levinnyt, että on sellaista eksotiikkaa ja ehkä romanttisuutta siinä mukana. Mutta kyllä kun ajattelee näitä meidän tekemiä arvotutkimuksia erilaisilla otoksilla, niin voisi sanoa niin, että nuorilla ja koulutetuilla ihmisillä tämä uskonnollisuus liittyy nykyään näihin hyväntahtoisuus ja universalismi-arvoihin aika vahvasti. Kun aikaisemmin uskonnollisuus liittyi vahvemmin tämmöisiin, sanoisiko, yhteisöllisiin ja itsekuria korostaviin arvoihin, että semmoinen trendi siinä on. Tietysti mä ajattelin, että uskonnon semmoinen perusmerkitys on kuitenkin aina se, että se vastaa ihmisen turvallisuuden tarpeeseen, että siitä ei pääse mihinkään. Mutta mä ajattelin, että semmoinen uskonnollisuus, joka korostaa kaikkien ihmisten, siis kaikkien ihmisten, eikä vaan sisäryhmän jäsenten hyvinvointia ja veljeyttä, niin mä uskon, että se voi ihan hyvin. Jos kirkko ottaa tämmöisen omakseen, niin kirkosta voi tulla aika vahva voima myös, eikä mä yhtään hämmästy sitä, jos näin tapahtuisi.
Puhutaanko jälleen jollakin tavalla näistä suvaitsevaisuuden rajoista ja rajamäärittelyistä?
Joo, ilman muuta, just niistä nimenomaan, joo. Mutta toisaalta, jos ajattelee vielä tuota suvaitsevaisuutta, niin kyllähän siinä voi sanoa, että yksi semmoinen hyvin selvä lainalaisuus on se, että silloin kun turvattomuus lisääntyy, niin suvaitsemattomuus lisääntyy, että ihmiset käpertyy omaan sisäryhmäänsä ja ulkoryhmät on, ne on ihan objektiivinen taloudellinen uhka. Voi sanoa, että tämmöistä trendiä on tietysti havaittavissa myös.
Entä miten meidän ajassamme on käynyt pyhälle? Mikä on pyhää ja onko sitä?
No, mä luulen, että pyhälle on käynyt ehkä vähän huonosti. Mutta jos nyt ihan asiaa tutkimatta uskaltaa jotain väittää, niin mä luulen, että ihmisellä on kuitenkin jonkinlainen tarve kokea pyhiä asioita, vaikka välillä tuntuu, että se on heikentynyt, mutta saa nähdä.
Klaus Helkama, on väitetty, että nuoriso on huonompaa kuin ennen tai moraalinen aines jollain lailla vähäisempää. Ja näin on ilmeisesti väitetty aika monen sukupolven ajan. Mistä tämä voisi johtua ja mitä ehkä tällä hetkellä ajatellaan nuorista ja nuorisosta?
Niin, no tämä on just vanhempi sukupolvi kautta aikojen syyttänyt nuorempaa sukupolvea moraalittomuudesta. Mutta jos se pitäisi paikkansa, niin eihän moraalista olisi mitään jäljellä. Sanotaan ensin näin, että selitys sille, että vanhempi sukupolvi yleensä syyttää nuoria, niin näkyy tästä, kun me katsotaan näitä arvojen muutosta iän mukana, niin siinä näkyy ihan se, että perinteet on vanhemmille ihmisille joka paikassa tärkeämpiä ja nuoremmille vähemmän tärkeitä. Tämä on tällä ulottuvuudella sanotaan muutosvalmius, perinteet, niin se on hyvin, hyvin selvä tämä sukupolviero, mutta tällä toisella arvokartan ulottuvuudella se ei ole niin selvä tämä tämmöinen universalismi ja epäitsekkyys vastaan niin kuin taloudelliset arvot ja itsekkyys, niin siinä tämä ikä ei ole niin tärkeä asia. Ja nyt on sillä lailla mielenkiintoinen tilanne, joka näkyy näistä oppilaani ja kollegani Martti Puohiniemen vuosittain tekemistä arvomittauksista ihan koko suomalaisia edustavalla otoksella, että vielä 10 vuotta sitten niin nämä perinteet nousi tärkeydessä iän mukana hyvin vahvasti. Ja tällä hetkellä se on niin, että perinteet on tälle eläkeikää lähestyvälle suurille ikäluokille paljon vähemmän tärkeitä kuin samanikäisille 10 vuotta sitten. Että tämä meidän, nämä suuret ikäluokat, niin tulkinta olisi se, että ne yrittää pysytellä tämmöisenä nuorekkaina. Ja sillä lailla kyllä väkisin tässä biologia vaikuttaa, mutta se vaikuttaa vähemmän kuin ennen, että tämmöiset sukupolvivirtaukset vaikuttaa myös. Ja nyt kyllä mä sanoisin, että ensimmäistä kertaa ehkä maailman historiassa niin on niin, että nuoret ikäpolvet syyttää niin kuin vanhoja moraalittomuudesta ja itsekyydestä. Että sehän on hyvin selvästi näkyvissä. Ajatellaan vaikka näitä optiokeskusteluja, mistä aloitettiin, että nuoret on pätkätöissä ja miettii, että mistä saisi leipää ja nämä sitten yritysjohtajat nostaa palkkojansa 60%, vaikka yrityksellä menee huonosti ja väkeä pitää pistää pellolle, niin onhan se, siinä on ihan aihettakin valittaa vanhemman sukupolven moraalittomuutta.
Arvopohja voi siis muuttua, ja siinä on tuollaisia muutoksen tasoja, jotka pohjaavat ehkä vähän pidemmälle aikavälille kenties samaan syntymävuoteen tai ajan jaksoon elettyyn elämään.
Niin, siinä on sattuja näitä, että siinä on aika monenlaisia voimia tähän arvomaailmaan vaikuttamassa, että yksi on tämmöinen sukupolvi- tai kohorttiefekti, että jotkut nämä ikäluokat, jotka on samat kokemukset, niin kyllä ne vaikuttaa. Että sanotaan nyt suuret ikäluokat oli ensimmäinen semmoinen ikäluokka, jolla oli tämä nuorisokulttuuri, koska silloin nuoriso keksittiin, että sillä oli ensimmäisen kerran maailmanhistoriassa vähän rahaa, jolla saattoi ostaa jotain nimenomaan nuorisolle kuuluvia asioita, ja se voi olla, että näin suurilla ikäluokilla tämä on jäänyt jotenkin päälle vähän tämä homma, että tämä ikuinen nuoruus on jotenkin tavoiteltavampaa kuin kunniallinen vanhuus tai jotain sellaista. Että tämä on yksi asia, ja tietysti tämä ei muuta sitä, että kuitenkin siis nämä on tämmöisiä, jos ajattelee koko arvojen asteikkoa, niin siellä on kuitenkin nämä samat arvot kärjessä, mutta nämä sanotaan keskitärkeiden arvojen järjestys vaihtelee. Ne on usein pienetkin erot, voi olla aika dramaattisia sitten niin kuin yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan.
Minkälaisia ulottuvuuksia niillä voi olla?
No just jos ajattelee tätä, että perinteet ei olekaan niin keskeinen tämän suurten ikäluokkien arvomaailmassa. Sitten vaataan, mitä dynamiikkaa siitä lähtee liikkeelle, että tämä nykyinen nöyrien ja nääntyneiden pätkätyöläisten sukupolvit, jos vaatellaan, että tavallaan ne suurten ikäluokkien näkökulmasta, ne olisi tehnyt kapina jo aikoja sitten.
Mikä merkitys on ylipäätään koulutuksella ihmiselle?
No se on oikeastaan katsoa näitä tuloksia, niin se on hyvin selvästi sanottavissa, että koulutus lisää tämmöistä aivomaailman joustavuutta ja muutosvalmiutta ja itsenäisyyden arvostusta. Että se on ihan selvä, se näkyy siinä, eikä välttämättä missään muualla.
Elämme sillä tavalla muuttuvassa maailmassa myös, että tekniikka on tullut avuksemme, mutta sen myötä myös arvokeskustelut esimerkiksi geeniteknologian osalta käydään pohdintaa, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Miten sinä, Klaus Helkama, näet tämän keskustelun?
No, mä näen sen sillä lailla, että moraali ja arvot ei ole kauheasti muuttunut, mutta tilanteet on uusia. Me ei tiedetä, miten niitä pitäisi soveltaa tämmöiseen tilanteeseen, joka on uusi. Että kysymys ei ole niin kuin siitä, että arvot olisi muuttunut, vaan että me ei tiedä, mitä arvoja pitäisi missäkin soveltaa. Että voi sanoa, että nykyään moraali on oikeastaan sillä lailla muuttunut, kun aikaisemmin maailma ei muuttunut kovinkaan paljon. Moraali on sitä, että mulla on tietyt velvollisuudet, jotka liittyy tähän mun tiettyyn asemaan. Ja nyt moraali on aika paljon sitä, että mä mietin tässä, että tässä on tämmöinen tilanne, että jos on ihmisten oikeuksia ja velvollisuuksia keskenään ristiriidassa, mitä arvoja mun pitäisi panna ensimmäiseksi, mitä toiseksi, että mä ratkaisin sitä ongelmaa. Tämän tyyppiset ongelmat on just näitä geeniteknologiajuttuja, oikeastaan hyvin paljon kaikkea muutakin. Ja sellainen helppo fundamentalistinen ratkaisu on tietysti sanoa, että tässä on jo meillä joku ohjekirja, joka sanoo, että tämä on näin, mutta se ei ole oikein älyllisesti tyydyttävä ratkaisu kovinkaan monelle.
Elämme hyvin järjestetyssä ja järjestäytyneessä yhteiskunnassa. Mikä on erilaisten instituutioiden merkitys sitten tämän ajan ihmiselle ja tämä systeemi, missä ollaan?
Niistä voi just ajatella, että näiden instituutioiden paino vaikuttaa, on niin kuin erilainen eri aikoina. Jos ajattelee moraalia esimerkiksi, niin voi sanoa, että aikaisemmin uskonto ja moraali oli hyvin tiukasti sidoksissa toisiinsa. Ja nyt tuntuu siltä, että tämä sidos, se on tietysti olemassa. Mä luulen, että se on aina ehkä olemassa, mutta se ei ole sillä lailla enää niin olennainen asia, että uskonto on ehkä enemmän tämmöistä elämään järjestystä luovia rituaaleja, jotka liittyy sitten elämän suuriin käännekohtiin. Ja jos moraali on sitä, että meidän täytyy ratkaista jotenkin, että mitä arvoja me missäkin päätöksentekotilanteessa pidetään tärkeänä, millaisia sääntöjä me tehdään, niin silloinhan tämä on politiikkaa. Että se on sitä että miten eri intressejä painotetaan, kun tehdään sääntöjä, että ajatellaanko lesbopareja niin kuin samanlaisina ihmisinä kuin kaikki muut, joilla on oikeus samanlaisiin asioihin, vai ajatellaanko se jotenkin syntinä, ja jotenkin tuntuu, että moraali on lähestynyt politiikkaan, mikä on niin kuin oikeudenmukainen ratkaisu, niin oikeudenmukaisuus on sekä poliittinen että moraalinen arvo. Että näin, jos ajattelee näitä instituutioiden välisiä suhteita moraalin kantaa, ehkä näin voisi sanoa.
Voiko jokin ilmiö muuttua sitten juuri niin moraaliseksi arvoksi?
Niin, tuntuu, että pikemminkin se on kai ollut suunta poispäin, että monet sellaiset asiat, jotka on moraalisia arvoja, niin ei ole enää moraalisia arvoja, että niistä on tullut tapasääntöjä. Mä ajattelen, esimerkiksi Annukka Vainio teki väitöskirjan, jossa se vertaili lestadiolaisnuorten käsityksiä moraalista ja tavallisten luterilaisten tapakristittyjä ja sitten vielä elämänkatsomustietoa opiskelevien. Ja oikeastaan siinäkin näkyy, että se oli se sama ydin niillä, kun ajattelee tämmöisiä universaaleja moraaliongelmia, että onko oikein varastaa toisen hengen pelastamiseksi, ne samalla tavalla, vaikka ratkaisut oli erilaista, mutta ajattelutapa oli samanlainen. Mutta sitten yksi esimerkki, tavallaan triviaali esimerkki siitä, on nämä sukupuolisuhteet ja esiarvioiset suhteet ja muut, että ne oli ennen moraalisesti väävin tai meikkaaminen, tanssiminen, kaikki tämmöisiä, joka lestadiolaisille on vieläkin moraalisesti väärin, niin ne suurimmalla osalla ihmisiä ei ole.
Onko mahdollista, että ihminen muuttuu arvojensa osalta jossakin suhteessa läpi elämänsä, vai onko niin, että lapsuudessa imaistaan ne tietyt perusarvot ja siihen sitten rakennetaan? Voiko jonkinlaista äkkimuutosta esimerkiksi tulla?
Äkkimuutoksia kyllä tietysti, tämmöisiä uskonnollisia kääntymyksiä, ne on sitten äkkimuutokset aika lailla sen tyyppistä, joku tapahtuma muuttaa ihmistä. Mutta mä en usko siihen perinteiseen teoriaan, jolla tuntuu olevan aika paljon kannatusta vielä, että arvot muodostus hyvin keskeisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Kyllä ne muuttuu vähitellen koko iän. Mutta semmoinen ehkä tutkimustulos musta on aika jännä, mikä me todettiin. Siitä on aikaa toista vuosikymmentä, kun tutkittiin lääketieteen ja yhteiskuntatieteen ja kauppatieteen opiskelijoita ja niiden arvoja, seurattiin sitä arvojen muutosta opiskeluaikana, niin ne erot oli siinä heti opiskeluajan alussa. Että ei ne muuttunut kaukaasti, että nämä opiskelijat oli valinnut sen oman opiskeluvalansa arvojensa mukaan. Ne oli aika isoja eroja, mutta ei paljon muutosta oikeastaan. Että tämä kyllä kuvaa osittain vähän ristiriidassakin sen kanssa, mitä mä äsken sanoin, mutta se riippuu niin kuin näkökulmasta, että kyllä ne arvot muuttuu. Sitten noista näkee näistä ikätrendeistä, että siellä on tällä ulottuvuudella nimenomaan iän mukana tämä tämmöinen muutosvalmius ja sitten perinteet, niin sinne kohti perinteitä.
Klaus Helkama, entäpä jos on kova usko itseen ja ajattelee, että on moraalisesti ylempi kuin muut, niin mitä sellainen voi saada aikaan?
Se voi saada aika pahoja juttuja aikaan. Että siinähän se just on, että siinä näkyy ehkä parhaiten se, että miten tämä niin kuin moraali nykyään tämmöisissä vapaissa yhteiskunnissa, missä on liikkuvuutta, niin on sellaista tasapainottelua väkisin, että kuinka pitkälle suvaitsemattomuutta ja tällaista omaa ylemmyyttä voi suvaita, koska tietysti suvaitsevaisuus sanoo, että pitää suvaita, mutta sitten jos se toisten suvaitsemattomuus ja tämmöinen tuhoaa sen koko systeemin, täytyy systeemin puolustautua sillä lailla, että siinä ei ole mitään jälkeä, mutta onhan siitä sanotaan niin esimerkki, miten Hitler valittiin demokraattisesti Saksan diktaattoriksi. Jossain ajattelee vaikka Länsi-Eurooppaa tällä hetkellä, niin sekin on ihan mahdollista, että tämmöinen fanaattisuus, joka perustuu turvattomuuteen kyllä aika pitkälle, niin kyllähän se voittaa alaa.